Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau
na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Novemba 3 mwaka 2016, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na pia 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu
katika matangazo yetu jioni ya leo. Serikali ya Burundi yalalamikia hatua ya Umoja wa Mataifa ya kuwalipa wanajeshi wake kwenye kikosi cha AMISOM mishahara moja kwa moja bila kupitia kwa serikali.
Hawajaenda kule kwa ajili ya kutafuta pesa, kwa sababu kama ingelikuwa hali ya kutafuta pesa, kuna nchi nyingine ambazo wangekwenda na wangepata pesa nyingi zaidi.
Kwenye taarifa nyingine, Kenya yaelezea sababu za kuondoa vikosi vyake kutoka kwa kikosi cha Umoja wa Mataifa kilichoko Sudani Kusini.
Vikosi vya kulinda usalama vya Umoja wa Mataifa sio vikosi vya kupigana. Wakitaka vikosi vya kupigana watapewa.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Ida Ligongo.
Wagombea urais Donald Trump na Hillary Clinton leo wanafanya kampeni zao kwenye majimbo ya North Carolina na Florida, ambayo ni muhimu katika kupata ushindi kwenye uchaguzi wa Novemba 8. Trump amepanga kufanya mikutano minne kwenye ufukwe wa mashariki, akianzia kwenye mji wa Jacksonville ulioko Florida kabla ya kuelekea Pennsylvania na kisha baadaye kufanya mikutano miwili huko North Carolina. Clinton kwa upande wake amepanga kufanya mikutano miwili katika jimbo la North Carolina, akianzia kwenye mji wa Greenville. Rais Barack Obama naye alimfanyia Clinton kampeni kwenye jimbo la Florida, akianza kwenye mji wa Miami kabla ya kuelekea Jacksonville, takriban maili 30 kutoka eneo atakalokuwa bwana Trump. Kura za maoni zilizotolewa karibuni zinaonyesha wagombea wote wakiwa wamekaribiana sana wakati wa kampeni zikikaribia kumalizika. Mgombea huru wa uchaguzi wa rais hapa Marekani, Ivan McMullin wa Utah, ameingia katika kinyang'anyiro hiki mwezi Agosti na anatarajiwa kufanikiwa pengine kupata kura nyingi katika jimbo lake la Utah. Mgombea huyu ambaye ni mconservative anaamini kuwa anaweza kubadili ramani ya uchaguzi hapa Marekani. Jina lake liko katika karatasi za kura za majimbo 11 tu, na nafasi ya kushinda katika majimbo hayo ni ndogo. McMullin anasema hivi sasa anachosubiri kuona ni iwapo wapiga kura wa Republican wanaomuunga mkono Donald Trump watamchagua yeye kwa kile ambacho anakisimamia, usawa na uhuru. Rais wa Marekani Barack Obama amemwita mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump kuwa ni msanii tapeli na hafai kuwa rais. Alisema hayo alipokuwa akimpigia kampeni mgombea wa chama cha Democrat Bi Hillary Clinton, ambaye ni waziri wa zamani wa mambo ya nje. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Rais Obama alikuwa akizungumza kwenye chuo kikuu cha North Carolina na kukiri kwa Wamarekani wamekirihishwa na kampeni za sasa za urais. Amewaambia wapiga kura watafikiria kwa makini uchaguzi wao unaweza kuwa kwa Clinton, na kumtaja Trump kuwa ni mfanyi biashara mbabaishaji, hana ustahimilivu kwa Wamarekani wasio na fursa na hana sifa ya kuiongoza nchi kidemokrasia. Obama pia amesema kwa nchi haiwezi kumudu kuwa na rais ambaye anapendekeza kwamba Marekani ni vyema iwatese watu au dini moja ipigwe marufuku kuingia nchini. Tunastahili kuwa na kamanda mzuri ambaye hata wabeza wafungwa wa zamani wa vita au kuwashambulia kina mama au kuwadhihaki wanajeshi wetu. Katika mahojiano kwenye television na Now This, rais pia amemkosoa mkuu wa idara ya upelelezi ya FBI kwa kutangaza kwa idara yake inachunguza maelfu ya barua pepe zilizogundulika hivi karibuni kwenye kompyuta binafsi ya mshauri wa Clinton.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington. Wagombea urais wa Marekani, Democrat Bi Hillary Clinton na Republican Donald Trump, wameelekeza kampeni zao kwenye majimbo muhimu ya North Carolina na Florida, ambayo ndiyo yenye kura nyingi za wajumbe ili kupata ushindi. Ukusanyaji maoni wa karibuni unaonyesha kuwa Trump anaongoza kwa idadi ndogo dhidi ya Clinton kwa kiwango cha pointi moja. Trump anasema katika mkutano wake wa kampeni jana huko Pensacola, Florida, kwamba Obama aache kumpigia kampeni Hillary na kurejea kwenye ofisi yake katika ikulu ya Marekani, ambako ndiko anatakiwa awepo na kufuatilia mipaka ya Marekani. Katika mkutano wa kampeni wa Clinton, aliwaambia wapiga kura kuacha kufikiria kuwa Trump atasimama mbele ya jengo la bunge la Marekani akiapa kuchukua urais, mtu ambaye anawadhalilisha wanawake, anawabeza walemavu na kuwatusi walio wachache.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Iwapo atashinda kwenye uchaguzi wa Marekani wiki ijayo, basi Hillary Clinton ataweka historia kama mke wa aliyekuwa rais wa Marekani, vile vile akawa senator na waziri wa mambo ya nje hadi kuwa rais. Uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba anapendwa na kuchukiwa pia. Ni mmoja kati ya watu mashuhuri duniani, lakini bado wale wanaomfahamu yeye binafsi wanasema kwamba yeye hujizuia sana kuonyesha yeye ni nani kwa umma. Idli Gongo anasoma taarifa ya mwandishi wa VOA Cindy Sain, ambaye anazungumzia kuhusu maisha ya Hillary Clinton, ambaye wafuasi wake na wale wasio wafuasi wake wanakubaliana kwamba hafi moyo katika mapambano.
Hillary Clinton ilibaki kidogo ashinde ugombea urais wa chama cha Democrat mwaka 2008, lakini alishindwa na seneta kijana Barack Obama. Baada ya hotuba yake ya kukubali kushindwa, alielekea katika mapambano yake ya muda mrefu ya kuondoa vikwazo kwa wanawake, wakati mwingine huzungumzia kama dari la kioo, na wapiga kura wake milioni 18 aliyowapata wakati wa uchaguzi wa awali.
Although we weren't able to shatter that highest hardest glass ceiling this time thanks to you.
Japokuwa hatukuweza kufika juu sana na kuvunja dari hili la kioo wakati huu, asanteni sana. Kuna watu milioni 18 ndani yake, na mwanga unaangaza kuliko wakati wowote, ukitupa matumaini na uhakika wa ufahamu kwamba njia itakuwa rahisi kidogo hapo baadaye.
Miaka minane baadaye, Clinton ameshinda ugombea urais na ana matumaini ya kuvunja dari la kioo na kuwa rais. Msichana mdogo mwenye furaha katika eneo la watu wa maisha ya kati katika viunga vya jiji la Chicago, ni mtoto wa Republican mwaminifu. Anasema aliingia katika siasa kwa sababu mama yake alikuwa mdemokrat. Dorothy Rothen alikuwa na maisha tofauti ya utotoni.
She was abandoned by her parents at the age of 8, sent from Chicago to LA to live with grandparents who didn't want her. But people showed her kindness.
Alitelekezwa na wazazi wake akiwa na umri wa miaka 8. Akapelekwa kutoka Chicago mpaka Los Angeles kuishi na babu na bibi yake ambao hawakumtaka. Lakini watu walimuonyesha upendo na kumpa nafasi. Kama mwalimu ambaye alimuona mama yangu, alikuwa hana fedha za chakula na akaanza kumletea cha ziada kutoka nyumbani kwake akimnongoneza, unajua Dorothy, leo nimenunua chakula kingi.
Hillary alianza siasa katika umri mdogo akiwa mwanachama mchanga wa Republican. Alisoma chuo cha Wellesley na kujishughulisha zaidi na siasa, akitoa hotuba ya wanawake katika mahafali ya mwaka 1969. Alihudhuria shule ya sheria katika chuo kikuu cha Yale, ambapo akawa mdemokrat na kukutana na mumewe Bill Clinton katika maktaba. Yeye na Bill walioana mwaka 1975 na kumfuata mumewe jimboni mwake Arkansas, ambapo alichaguliwa kuwa governor mwaka 1978. Binti wa Clinton, Chelsea, alizaliwa Arkansas na ilikuwa mwanahabari Ron Fournier kuwa wa kwanza kuandika kuhusu familia ya Clinton. Alikuwa na fursa ya kuifikia familia hiyo mjini Little Rock na baadaye walipokuwa White House. Fournier aliambia Sauti ya Amerika kwamba anafikiri Hillary ni mwerevu na mcheshi zaidi kuliko Bill Clinton.
Bill Clinton's very good about relating a joke, telling a joke, but she's really good about being funny in the
Bill moment. Clinton ni mwepesi wa kuungana na utani, kutania, lakini Hillary ni zaidi kuhusu kuwa mcheshi kwa wakati huu, ucheshi binafsi, ucheshi ambao unawachekesha watu wengi sana. Mimi mwenyewe naona ni mshirika mzuri kwa sababu ni mcheshi sana na ni mtu atakaye kufanya ucheke.
Msemaji wa White House wakati wa Bill Clinton, Bob Weiner, ameiambia VOA kwamba Hillary Clinton ni mwerevu katika kutambua tatizo na kutafuta suluhisho kuliko Bill Clinton ama Rais Barack Obama, lakini anakosa vitu ambavyo wao wanavyo.
She knows that she doesn't have the charisma. And she does not have the courage.
Anatambua kwamba hana mvuto, na kweli hana mvuto, lakini amebarikiwa uwerevu na nguvu ya kuongoza ambayo ni kubwa.
Bill Clinton alichaguliwa kuwa rais mwaka 1992 akitania kwamba alitoa huduma ya marais wawili kwa gharama ya mmoja. Akikabiliana na desturi iliyozoeleka, Hillary alikuwa mshiriki mzuri wa siasa akiwa kama mke wa rais akipambana sana, lakini alishindwa kufanikisha kuwepo kwa bima ya afya ya pamoja. Kwa sasa Bi Hillary Clinton anakabiliana na mpambano wa kisiasa wa maisha yake akipambana na mfanyabiashara maarufu Donald Trump. Uchaguzi wa maoni unaonyesha wote wawili kuchuana vikali. Hadithi ya maisha ya Hillary Clinton inaeleza kwamba atapambana kwa nguvu zote mpaka siku ya uchaguzi hapo Novemba 8.
Wasifu wa mgombea urais hapa Marekani kwa chama cha Republican Donald Trump umesubiriwa kwa muda mrefu na wapiga kura ili kujua safari yake kutoka mfanyabiashara maarufu duniani hadi kuingia kwenye siasa na hatimaye kuteuliwa na chama hicho cha Republican urais hapo Novemba 8. Mwandishi wa VOA Caroline Prisudi anaeleza haya yote, huku naye Mkamiti Kibayasi akisoma taarifa yake.
Katika uchaguzi huu pengine hakuna mgombea aliyowashangaza wapiga kura wa Marekani kama Donald Trump. Akiwa na umri wa miaka 70, baadhi wanasema hajabadilika sana kutoka utoto wake alipokuwa na umri wa miaka 7. Mzaliwa wa New York City, Donald alikulia katika eneo la matajiri la Jamaica Estates. Alikuwa mtoto wa 4 kati ya watoto watano kwenye familia. Baba yake Fred Trump alikuwa mfanya biashara wa majumba.
His father was very authoritarian, very demanding, the boss. And of course, Donald.
Baba yake alikuwa mwenye amri za kimabavu, akitaka mengi yafanywe, na alikuwa kiongozi wa aina yake. Na bila shaka Donald amefuata nyayo hizi.
Mwaka 1968, Donald Trump alihitimu masomo yake kutoka chuo cha fedha cha Wharton, na baba yake alihusika katika miradi ya ujenzi huko Queens na Brooklyn. Donald mwenyewe alielekeza macho kwenye eneo la East River. Ilikuwa ni wakati mgumu kufanya kazi zake upande mwingine wa Brooklyn Bridge huko Manhattan, New York, mahala ambako viwango vya uhalifu vilikuwa juu na mtazamo wa mji ulikuwa wenye kiza. Lakini Trump alijenga mawasiliano ya kibiashara kupitia baba yake. Kwa msaada wa baba yake, Trump alifungua kampuni yake mwenyewe akiwa amewekeza dola milioni 1.
New York is it's the biggest market as far as real estate development in this country. And he was
New York ni soko kubwa mno katika maendeleo na biashara ya nyumba katika nchi hii, na alikuwa mtu wa kiwango cha kati, na watu wengi ambao walimwangalia kutoka nje walihisi ni mtu mwenye mafanikio ya kiajabu. Alikuwa na mafanikio, lakini alishindwa katika baadhi pia.
Katika miaka 1970, Wizara ya Sheria Marekani iliishutumu taasisi ya Trump kwa kukiuka kanuni za haki sawa za kupanga nyumba, Fair Housing Act, kwa kuwazuia walio wachache kupanga katika majengo yake. Trump alifanikiwa kusuluhisha kesi hiyo nje ya mahakama. Baadaye, katika hatua kubwa, Trump alinunua hoteli moja iliyofilisika jirani na Grand Central Station. Alikopa zaidi ya dola milioni 70 na aliomba apatiwe uheni ya kodi kutoka kwenye mji kwa ajili ya hoteli mpya, Grand Hyatt Hotel. Huenda anajulikana sana kwa Trump Tower, nyumba ya kupangisha ya ghorofa 58 yenye thamani ya dola milioni 200 ikiwa na nakshi mbalimbali na maji yanayotiririka yenye kina cha mita 18. Trump pia anafahamika kwa kujenga kasino huko Atlantic City, New Jersey. Kwanza Trump Plaza, kisha Trump Castle, baadaye Taj Mahal, iliyogharimu takriban dola bilioni moja, lakini hatimaye alifilisika. Wakati ambapo soko la nyumba lilipoanguka mwaka 1990, thamani ya biashara zake zilishuka kutoka dola bilioni 1.7 hadi dola milioni 500. Alikopa fedha na kutafuta wawekezaji wapya ili kuepusha kufilisika. Lakini alishindwa kuepuka talaka. Donald, kama anavyofahamika, alipomwacha mke wake wa kwanza Ivana, ambaye walifanikiwa kupata watoto watatu. Alioa tena na baadaye kuachana na Marla Maples. Mwaka 2005, Trump alimwoa mke wake wa sasa, mwana mitindo kutoka Slovenia, Melania. Mara ya kwanza Trump kujitokeza hadharani kuonyesha nia kuingia katika siasa ilikuwa mwishoni mwa miaka ya 80. Alijiunga na Reform Party, kisha Democratic Party, na baadaye alikuwa mwanachama huru. Mwaka 2012 alitangaza kuwa mwanachama wa Republican na hatimaye kutangaza nia yake mwaka jana.
Uchaguzi wa rais Marekani. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Novemba 9, katika Kumekucha Afrika tutakuletea matangazo ya saa nzima tukiwapa habari moto moto kuhusu uchaguzi wa rais, na pia katika matangazo yetu ya jioni tutakuwa hewani kwa saa nzima tukiwapa habari mbalimbali mbali na matokeo ya uchaguzi kadri tunavyopokea. Ni Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC.
Namna hivi sasa tunaendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Jeshi la Marekani limesema kwamba wanajeshi wake wawili wamefariki dunia kutokana na majeraha waliyopata wakati wa operesheni ya asubuhi mapema ya kupambana na Taliban kaskazini mwa Afghanistan. Katika taarifa ya jeshi iliyotolewa na Kabul, imeeleza wanajeshi walikabiliwa na mapambano wakati wakitoa mafunzo, ushauri na wakiwasaidia washirika wao wa Afghanistan kusafisha sehemu walipokuwepo Taliban na kuvuruga operesheni za kundi hilo katika wilaya ya Kunduz. Mahakama Kuu ya Uingereza imesema mapema leo kwamba serikali lazima ipate baraka za bunge kabla ya kuanza mchakato wa kisheria wa kujitoa katika Umoja wa Ulaya, ambao maarufu unajulikana kama Brexit. Waziri wa biashara Liam Fox amesema kwamba serikali itapaswa kusubiri rufaa katika Mahakama Kuu kabla ya Uingereza kuanza mchakato wa kujitoa. Treni mbili ziligongana mapema leo katika mji wa bandari wa Pakistan Karachi na kusababisha vifo vya takriban watu 21. Afisa katika hospitali ya Karachi, Jinnah Hospital, amesema kwamba karibu watu 50 wengine walijeruhiwa katika ajali na kupelekwa hospitali. Mfanyakazi wa kiwandani aliyeongea na shirika la habari la AFP na kusema kwamba treni moja iligonga treni nyingine wakati ilipokuwa imesimama katika kituo. Waendesha mashtaka wa Korea Kusini wanamshikilia mshauri wa zamani wa rais Park Geun-hye, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi unaozidi kuongezeka. Ah Jong-bong alikuwa ni waziri wa rais Park aliyeshughulikia uratibu wa sera kabla ya mawaziri kadhaa kuamriwa kujiuzulu wiki iliyopita.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni huko nchini Kenya, ambapo baada ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kumuondoa kamanda wa kikosi cha umoja huo huko Sudan Kusini, Luteni John Mogoa Ondieki, Kenya sasa imetangaza kuondoa wanajeshi wake kutoka nchini humo mara moja. Vile vile imetangaza kutoendelea na juhudi zozote zile za kurejesha amani katika taifa hilo. Mwandishi wetu Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Nairobi.
Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, serikali ya Kenya pia imetangaza kujiondoa katika harakati za kurejesha amani Sudani Kusini kwa kile inachokiita kutohusishwa katika maamuzi muhimu na Umoja wa Mataifa kuhusu hatua ya kufutwa kwa Luteni Ondieki. Lakini hatua hii ya Kenya kuondoa majeshi yake Sudani Kusini wakati taifa hilo bado linaonekana kuwa dhaifu ina athari gani? Mumo Nzau, mchambuzi wa maswala ya kimataifa kuhusu diplomasia, utawala na usalama, anaeleza kuwa Kenya ni mshirika muhimu sana wa umoja huo, na hivyo basi kujiondoa kwake kutoka Sudani Kusini kutalegeza juhudi za kupata amani nchini humo.
Vile yule kamanda alivyosema, haukutaka kuingilia kati kwa njia ambayo inaonyesha kupendelea upande wowote. Na kwa sababu Kenya ni nchi ambayo imehusika mpaka katika, unakumbuka, kufanya mkataba unaoleta amani nchi ile hadi ukombozi na mama ile comprehensive peace agreement. Kenya imekuwa mstari wa mbele katika mambo maasala haya. Kwa hivyo imegadhibisha sana nchi ya Kenya, nchi za Afrika, na hili ni jambo ambalo linaweza linapaswa kuzungumziwa kwa kina katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa.
Huku Luteni Ondieki akiwa amewasili Nairobi, Kenya inaeleza uamuzi wa kulinda raia wa Sudani Kusini haukuwa wajibu wa mtu mmoja bali ni wa kikosi kizima. Je, mbona Kenya haikushauriwa au kuhusishwa kabla ya uamuzi wa kumfuta Luteni Ondieki kuachishwa kazi kuafikiwa? Momo Nzau anaeleza.
Kenya ingeshauriwa, na hakuna ruhusa kumwachisha kazi mtu kama yule ambaye ana uzoefu wa kazi. Vikosi vya kulinda usalama vya Umoja wa Mataifa sio vikosi vya kupigana. Wakitaka vikosi vya kupigana watapewa. Lakini hiyo sio kazi ya Umoja wa Mataifa.
Mapigano yalizuka Julai 8 kati ya kikosi cha serikali inayoongozwa na Rais Salva Kiir na kile cha wanajeshi watiifu waliokuwa makamu wa kwanza wa taifa hilo Riek Machar, na kusababisha vifo vya raia wengi huku wengine wengi wakijeruhiwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi kutoka Nairobi moja kwa moja tuelekee kule nchini Uganda, ambapo bunge la nchi hiyo limeanza uchunguzi dhidi ya kampuni zote za kutoka China zinazofanya shughuli za ujenzi na ukarabati wa barabara nchini humo. Hatua hiyo imechochewa na ugunduzi kwamba serikali ya Uganda hulipa pesa kampuni tofauti na zile zinazofanya kazi baada ya kulaghai serikali. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Kazi ya kuzichunguza kampuni za ujenzi kutoka China inatekelezwa na kamati ya bunge kuhusu utekelezaji wa miradi ya serikali baada ya kugunduliwa kwamba kazi ya ujenzi na ukarabati wa barabara inatekelezwa na kampuni tofauti na zile zilizopewa kandarasi. Maelezo ya awali ya wabunge ni kwamba kampuni za ujenzi kutoka China mara nyingi zinatumia jina la kampuni zinazofahamika duniani kupata kandarasi kwa njia ya ujanja, kisha kutafuta kampuni nyingine na kutoa kazi hiyo, jambo wabunge wanataja kama biashara ya ulaghai ndani ya biashara halali. Wabunge pia wamegundua kwamba punde tu wanaopata kandarasi wanapolipwa na serikali hugeuza pesa wanazopewa katika dola kabla ya kuzituma nchini China kwa shughuli za biashara. Abdu Katuntu ni mwenyekiti wa kamati ya bunge inayochunguza kampuni hizo za China.
Is that here is a big company that comes to you, it wins the bid. Immediately it wins the bid, things start changing.
Ujanja ni kwamba wanatumia jina la kampuni kubwa inayojulikana kupata kandarasi. Punde tu wanapopata kandarasi, mambo yanageuka. Unaanza kuona kampuni ndogo ndogo zenye majina ya kuchanganya akili zikifanya kazi. Wabunge wamegundua kwamba ujanja unaotekelezwa na Wachina umekosa kugunduliwa na serikali. Mkurugenzi wa mamlaka ya ujenzi wa barabara nchini Uganda, Allen Kajina, ameshutushwa na uvumbuzi huo, akikiri kwamba huwa analipa kampuni hewa lakini wanaofanya kazi ni wengine. Sijawahi kugundua mambo hayo mnayosema wakati ninapolipa kampuni hizo. Sijaamini mnayosema. Itabidi nifanye ukaguzi ndipo niseme lolote. Wakilishi wa baadhi ya kampuni za China waliofika mbele ya kamati ya bunge walikataa kusema lolote kwa kisingizio kwamba wanahitaji kuwakilishwa na mawakili wao. Majina ya kampuni hizo yanakaribiana sana, tofauti ikiwa neno moja au herufi katika neno. Kwa mfano, kuna kampuni inaitwa China Railway 3, nyingine China Railway 3 Uganda, na nyingine China Railway Uganda Doni.
The company that you contracted is totally out of the picture.
Kampuni mliopea kandarasi haipo dunia hii. Haifanyi kazi, haijulikani ilipo, lakini ilishapokea pesa. Hii kampuni mnayoita Doni sio kampuni, ni jina la mtu. Tunazungumzia kazi na malipo. Kampuni za ujenzi kutoka China pia zinabanwa kwa kuwalazimisha wafanyakazi wake kufanya kazi kila siku, usiku na mchana, hata siku kuu za mapumziko. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Asanti sana Kenneth Bwire. Sasa moja kwa moja tuelekee Afrika ya Kati, ambapo Burundi imetishia kuondoa wanajeshi wake walioko Somalia kwenye kikosi cha kusimamia amani cha AMISOM kutokana na pendekezo kutoka kwa Umoja wa Mataifa la kuwalipa wanajeshi hao mishahara moja kwa moja bila kuhusisha serikali, kinyume na ilivyokuwa tangu walipoanza kuhudumu mwaka wa 2007. Hilo limejiri mapema leo wakati wa kikao cha bunge lililokuwa limealika waziri wa usalama pamoja na mwenzake wa ulinzi kujadili kuhusu vikosi vya Burundi vinavyosimamia amani katika mataifa ya nje. Haidala Hakizimana anatuarifu zaidi kutokana na yaliyojiri kwenye mkutano huo.
Katika kikao hicho cha bunge, waziri wa ulinzi Emmanuel Namvukia amethibitisha kuwa marupurupu yaliyokuwa kipewa askari jeshi wa Burundi waliotumwa nchini Somalia yalipunguzwa kwa 20%, lakini kwamba hajui sababu za hatua hiyo inayohusu pia askari jeshi wa nchi zingine kama Uganda wanaohudumu chini ya mwamvuli wa AMISOM. Jeshi la Burundi walioko Somalia ni miezi 10 sasa bila kupewa mishahara yao. Umoja wa Ulaya unaotoa mishahara hiyo unasema pesa itatolewa moja kwa moja mikononi mwa wanajeshi hao badala ya kuhusisha serikali kama awali. Waziri Emmanuel Namvukia amesema hatua hiyo itaathiri nidhamu ya jeshi na kutishia kuondoa majeshi yao iwapo msimamo utasalia huo huo wa Umoja wa Ulaya. Kuna mkakati unaofanyika kutokana pengine na mwenendo wetu wakati wa vurugu. Mashirika kadhaa kwa ushirikiana na maadui wa nchi wanataka kupotosha jeshi letu kwa kuzunguka taifa na kuwalipa mwenyewe. Msimamo ukisalia huo, sisi tutawarejesha askari jeshi wetu, anasema hapa. Hii ni kufuatia mzozo wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa zaidi ya mwaka mzima, ambapo Umoja wa Ulaya unaona kuwa serikali itanufaika na pesa hiyo iwapo itahusishwa kama awali kuwalipa askari jeshi wake wanaohudumu nchini Somalia. Kutumwa kwa wanajeshi nchini humo kumetafsiriwa na baadhi kama njia mojawapo ya kunufaika kiuchumi kwa wanajeshi hao, ambapo wanapata zaidi ya mara 10 mshahara wao wa kila mwezi wakiwa katika kikosi cha AMISOM. Lakini serikali inasema wanajeshi wake wajaenda Somalia kutafuta pesa. Ni msemaji wa makamu wa pili wa rais wiki iliyopita baada ya kumpokea kwa mazungumzo Jamal Benomal, mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika eneo hili.
Kuna upande wa jumuiya ya kimataifa wanaofikiri kwamba Burundi tumetuma majeshi kwa ajili ya kutafuta pesa. La sivyo, hawajaenda kule kwa ajili ya kutafuta pesa, kwa sababu kama ingelikuwa hali ya kutafuta pesa, kuna nchi nyingine ambazo wangekwenda na wangepata pesa nyingi zaidi, bali wameenda kule kwa ajili ya kuonyesha jumuiya ya kimataifa kwamba Burundi inashukuru sana jinsi ilivyosaidiwa wakati ule ilivyokuwa kwenye matatizo.
Licha ya hayo, kurejeshwa kwa vikosi vya Burundi itakuwa pigo kubwa kwa serikali pia iliyokuwa kijipatia kitita kikubwa cha sarafu za kigeni kupitia zoezi hilo, wakati ambapo Burundi inakabiliwa na uhaba wa sarafu za kigeni kufuatia vikwazo vya Umoja wa Ulaya. Burundi ina wanajeshi zaidi ya 5,000 nchini Somalia na ni nchi ya pili baada ya Uganda yenye askari jeshi wengi katika kikosi cha AMISOM, na imekuwa ikiwatuma askari jeshi wake tangu mwaka 2007. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Wagombea urais bwana Donald Trump na Bi Hillary Clinton leo wanafanya kampeni zao kwenye majimbo ya North Carolina na Florida, ambayo ni muhimu katika kupata ushindi kwenye uchaguzi wa Novemba 8. Trump amepanga mikutano minne kwenye ufukwe wa mashariki, akianzia kwenye mji wa Jacksonville ulioko Florida kabla ya kuelekea Pennsylvania, na kisha baadaye kufanya mikutano miwili huko North Carolina. Clinton kwa upande wake amepanga kufanya mikutano miwili katika jimbo la North Carolina, akianzia katika mji wa Greenville. Mgombea huru wa uchaguzi wa rais hapa Marekani, Evan McMullin wa Utah, ameingia katika kinyang'anyiro hicho ikiwa ni mwezi Agosti, na anatarajiwa akafanya vizuri katika kupata kura nyingi katika jimbo lake la Utah. Mgombea huyo ambaye ni mconservative anaamini kuwa anaweza kubadili ramani ya uchaguzi wa hapa Marekani.
Basi kufikia hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Saida, msimamizi ya DJ Riami kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Idi Ligongo.
Basi kwa pamoja tukisema tunakutakia usiku mwanana usio na bugdha wala purukushani.